Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το πρώτον κεφάλαιον, χωρίον 2, της επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, σε μια εισαγωγή που κάναμε στην επιστολή αυτήν του Αγίου Ιακώβου, η επιστολή του διακρίνεται σε μικρές ενοιολογικές ενότητες. Θα λέγαμε περί εκείνου, περί εκείνου, περί εκείνου του θέματος, σε μικρές ενότητες. 2, 3, 4, 5 χωρία είναι κάθε ενότης, και ολόκληρη επιστολή θυμίζει ότι είναι μικρές περιλήψεις κηρυγμάτων που ήκουσαν οι ακροατές του, και τώρα υπενθυμίζει στους αναγνώστες εκείνα που είχαν τυχόν ακούσει ερχόμενοι στα Ιεροσόλυμα ως προσκυνητέ σε κάποια από τις εορτές που εγίνοντο στην Αγία Πόλη. Το πρώτο χωρίον, η πρώτη ενότης, αναφέρεται στο θέμα των πειρασμών. Φαίνεται ότι οι πιστοί αυτοί εδοκίμαζαν πειρασμούς και έμπαιναν στον πειρασμό να νομίζουν ότι οι πειρασμοί αυτοί είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να συνέβαινε, εφόσον εγνώρισαν την αλήθεια του Θεού, και θα έπρεπε τα πράγματα να είναι ομαλά. Και τους υπενθυμίζει ότι το θέμα των πειρασμών είναι σπουδαιότατον και αναγκαιότατον. Εξάλλου το θέμα των πειρασμών, αγαπητοί μου, ως πρόβλημα ετέθη στο βιβλίο του Ιώβ. Ουσιαστικά το πρόβλημα του Ιώβ θέτει το πρόβλημα της θεοδικίας. Και το πρόβλημα της θεοδικίας είναι ότι τίθεται τρόπον τινά υπόδικος ο Θεός, υπόδικος εκ του φαινομένου, γιατί ο δίκαιος πάσχει. Αφού ο δίκαιος είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί πάσχει? Ενώ ο ασεβής δεν πάσχει, πλουτίζει, έχει υγεία, έχει ειρήνη. Αυτή βέβαια η ειρήνη είναι η κατακόσμων ειρήνη, οπωσδήποτε. Και έτσι μπαίνει ένα σκάνδαλο, μπαίνει μια απορία, η οποία απορία πληρώνει τον πιστόν, τον κάνει να αισθάνεται άσχημα. Γιατί ο δίκαιος πάσχει? Εκεί λοιπόν ετέθη το πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν ελήθη ολότελα, αλλά ελήθη εις την Καινή Διαθήκη εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Διότι ο δίκαιος των δικαίων, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ανεβαίνει επάνω εις τον Σταυρόν. Και εκεί το πρόβλημα της θεοδικίας ελήθηκε, το γιατί ο δίκαιος πάσχει. Έτσι ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, σαν πρώτο θέμα, θέτει το ζήτημα των πειρασμών και μας κάνει διάκριση ποιοι είναι εκείνοι οι πειρασμοί που πρέπει να προσέχουμε, και ποιοι είναι εκείνοι στους οποίους δεν πρέπει να πέσουμε, και ποιοι είναι οι πειρασμοί εκείνοι δια τους οποίους πρέπει να χαιρόμεθα. Και υπάρχει περίπτωση να έχει πειρασμούς κανείς και να χαίρεται? Λέγει λοιπόν: πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Να θεωρείτε κάθε χαρά, όχι απλώς χαρά, αλλά κάθε χαρά όταν περιπέσετε σε ποικίλους, πειρασμούς. Για να το δούμε όμως λίγο πιο καλύτερα αυτό, γιατί πράγματι το θέμα δυστυχώς πρακτικά στους πολλούς χριστιανούς μας είναι πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε ακαμφθόδες. Πόσες φορές ακούω την απόκριση ότι δεν πηγαίνει ο Α ή ο Β στην εκκλησία, διότι συνέβαινα πρόωρον πένθος, ή διότι δεν παντρεύεται η κοπέλα. Συνηθεστάτη περίπτωση. Πόσες φορές το συναντώ αυτό. Η κοπέλα που δεν παντρεύεται αρνείται να πάει μετά στην εκκλησία. Κακιώνει εναντίον του Θεού, κακιώνει. Και έτσι για να τον εκδικηθεί τον Θεό δεν πάει στην εκκλησία. Διότι δυστυχώς εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, πως και ενδεικτικών της καταρτήσεώς μας της πνευματικής, το ότι νομίζουμε ότι όταν θα πάμε στην εκκλησία κάνουμε κάποια χάρη του Θεού, όπως έχουμε κάποια θεία, κάποιο θείο σε κάποιο σπίτι μόνο του και πρέπει να πηγαίνουμε να τον βλέπουμε κάπου κάπου γιατί ο θείος παραπονιέται. Έτσι κάπως πιστεύουμε τον Θεό ότι είναι κάποιος θείος, κάποιος παππούς που πρέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να τον βλέπουμε για να μην παραπονεθεί. Και πρέπει βεβαίως και να τον καλοπιάσουμε ανάβοντας και ένα κεράκι. Τι τρομάρα μας! Τι τρομάρα μας! Πιστέψτε με, στο υποσυνείδητο των χριστιανών μας αυτή η αντίληψη υπάρχει. Και ότι αν θα πάει ο πιστός στην εκκλησία τον υποχρεώνει τον Θεό. Και όταν του έρθουν στραβά του χριστιανού, δηλαδή έρθουν πειρασμοί, είπα στραβά γιατί τις τα βλέπει, ενώ δεν είναι στραβά. Αν του έρθουν στραβά μερικά πράγματα, τότε ξεπετιέται από το υποσυνείδητο η διαμαρτυρία. Εγώ δεν έλειψα ποτέ από την εκκλησία. Εγώ ανάβα το κερί μου. Έκανα αφιερώματα στην εκκλησία. Γιατί ο Θεός έτσι? Α, ώστε λοιπόν γι' αυτό πήγαινε στην εκκλησία. Ο Θεός σε απεκάλυψε. Απεκάλυψε τι τοποθέτηση είχες όταν πήγαινε στην εκκλησία. Ποια ήταν τα ελαττηριά σου? Είναι φοβερό πράγμα. Οι πειρασμοί, αγαπητοί μου, αποκαλύπτουν συνειδήσεις. Όπως ακριβώς ένα δέντρο όταν το σύσετε ή έρθει ένας άνεμος και το σύει τα κλαδιά του, θα φανεί αν έχει σκουλίκι μέσα ο καρπός ή όχι, αν ο μίσκος είναι γερός ή όχι, αν πέσουν οι καρποί κάτω ή όχι. Από εκεί φαίνεται, από τους πειρασμούς φαίνεται ο πιστός. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πράγματι αναγκαίο να τεθεί το θέμα των πειρασμών και να τίθεται πάντοτε και να είμαστε κατατοπισμένοι. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός Θεός μας λέγει ότι, αδελφοί μου, η έκφραση, η προσφώνηση αδελφοί μου επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε νέα ενότητα που θέτει στην επιστολή του Άγιος Ιάκωβος. Κάθε χαρά να θεωρείται όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς. Για να δούμε όμως τι θα πει πειρασμός. Ο πειρασμός είναι μια δοκιμασία. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Κάτι, ενώ όλα πήγαιναν ομαλά, κάπου σκοντάβουμε και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εδώ οι πειρασμοί έχουν δύο πηγές. Η μία πηγή είναι ο Θεός. Η άλλη πηγή είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον του. Βέβαια τρέχω γρήγορα να πω, είναι για να μην με διορθώσετε, ότι ο Θεός δεν είναι πηγή πειρασμών. Εξάλλου ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος θα πει πολύ πιο κάτω ότι κανείς όταν πειράζεται μη λέγει ότι από το Θεό πειράζομαι, διότι ο Θεός κανέναν δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι εδώ. Όταν λέμε ότι έχουμε πειρασμούς, έχουμε πηγή το Θεό, πηγή των πειρασμών το Θεό, εννοούμε το εξής: όταν ο Θεός επιτρέπει κάποιους πειρασμούς και τους επιτρέπει η αγάπη του, για τους λόγους που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι έχουμε διτούς, διτή πηγή, το Θεό και τον άνθρωπο με το περιβάλλον του. Αλλά ως προς τον άνθρωπο πάλι έχουμε διτή μορφή πειρασμών. Η μία είναι από μία αλόγιστο, θα λέγαμε, ανδρεία, θάρρος που μπορούμε να έχουμε και που δεν είναι τι άλλο μετά παρά ένα θράσος. Και το άλλο είναι όταν έχουμε πειρασμούς από κακοκεφαλιές μας και από αμαρτίες μας. Για να τα δούμε αυτά. Ποιοι είναι οι πειρασμοί από το Θεό? Ή καλύτερα, ποιοι είναι οι πειρασμοί από τον εαυτό μας? Ας αρχίσω από το δεύτερο. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τους πειρασμούς εκείνους οι οποίοι θα μας βάλουν σε δοκιμασία όταν προέρχονται από τον εαυτό μας ή από το περιβάλλον μας. Ένα παράδειγμα: όταν λέγει δείτε ένα κίνδυνο, μη μείνετε στον κίνδυνο, αυτό φύγετε. Έδωσε εδώ το παράδειγμα ο ίδιος ο Κύριος, όταν τον εδίωκαν έφευγε. Σας εδίωξαν, βλέπετε ότι κινδυνεύετε, μη κάνεις το παλικάρι, σήκω φύγε. Υπάρχει διωγμός, κρύψου. Ακούστε τι είπα, κρύψου. Σε πιασαν, τότε θα ομολογήσεις. Ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης εκρύπτε το. Όταν δε κατόπιν προδοσίας επήγαν και τον έπιασαν, τότε παρεδόθη. Δεν έφερε αντίσταση, παρεδόθη. Τον ίδιο καιρό κάποιος Κόιντος ονόματι από τα βάθη της Ανατολής ήρθε στη Σμύρνη με καμιά δωδεκαριά άνδρες και να μαρτυρήσουν. Είναι εκείνο που βλέπει κανένας καμιά φορά σε μερικούς ανθρώπους που αλόγιστα σκέπτονται πώς να μαρτυρήσουν. Τους πιάνε ενθουσιασμός. Ακούν ένα κήρυγμα, διαβάζουν κάτι, βλέπουν ένα μαρτύριο κάποιου Αγίου στα μάτια τους μπροστά και αμέσως ενθουσιάζονται να πάνε και αυτοί να μαρτυρήσουν. Αυτό είναι αλόγιστο. Έτσι αυτός ο Κόιντος ήρθε εις την Σμύρνη και ομολόγησε Χριστόν και είπε εμείς πιστεύουμε εις τον Χριστόν. Τους πιάσαν αμέσως και τους έβαλαν στη φυλακή. Τους κατεδίκασαν εις θάνατον και τους οδήγησαν εις το θέατρο, εκεί στο στάδιο, να κατασφαραχθούν από τα θηρία. Μόλις είδαν αυτή τα θηρία, τρόμαξαν, ειρνήθησαν την πίστη και αθλιότατα έφυγαν. Και το αναφέρει αυτό το παράδειγμα ο συγγραφεύς του μαρτυρολογίου του Αγίου Πολυκάρπου. Σημειώσατε ότι είναι το αρχαιότερο μαρτυρολόγιο που σώζεται, του Αγίου Πολυκάρπου, και αντιπαραβάλλει στο παράδειγμα αυτών των ανοήτων που είχαν αυτήν, θα λέγαμε, την αλόγιστον ανδρίαν το θράσος, αντιπαραβάλλει το θαυμάσιο παράδειγμα του Αγίου Πολυκάρπου, ο οποίος εκρύπτετο κατά την εντολή του Κυρίου. Θα κρυβόμαστε? Όταν όμως ανεκαλύφθη, τότε παρεδόθη. Και τότε πράγματι στο στάδιο έδωσε θαυμασίαν μαρτυρίαν ο Άγιος Πολύκαρπος. Αυτό είναι ένας πειρασμός από το θράσος μας, το θάρρος μας, την ανδρεία μας, την αλόγιστη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και αν κάποτε κανείς πει ότι πρέπει να προσέχουμε, ο άλλος σε βγάζει και άπιστον άνθρωπο, σε βγάζει δηλών, σε βγάζει ξέρω εγώ. Δεν είναι το πράγμα εκεί. Είναι θέμα συνέσεως και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Σας το λέγω διότι δυστυχώς πολλές φορές έτσι κινούμεθα. Ακόμη μπαίνουμε σε πειρασμούς άλλους. Όταν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες, κάνουμε περιπέτειες, ξέρω εγώ, πάμε στο βουνό απάνω να κάνουμε ορειβασία σε εποχή που είναι χιόνια και μετά εκεί χανόμαστε ή κινδυνεύουμε κτλ. Γιατί όλα αυτά? Γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε μια περιπέτεια χωρίς λόγο? Πιστέψτε με, από την έλλειψη φρονήσεως οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα μεγάλο ποσοστό σε ποικίλους πειρασμούς. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί? Από την έλλειψη φρονήσεως, διακρίσεως. Γνωρίζω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά που κατεστράφησαν, έφτασαν μέχρι καταστροφή τα σπίτια, που δεν πρόσεξαν κάτι, που έβαλαν έναν άνθρωπο στο σπίτι τους μέσα γιατί δεν σκέφτηκαν μερικά πράγματα. Τον βάλανε βέβαια από μια φιλανθρωπία και δεν σκέφτηκαν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να επιφέρει κακό μέσα στο σπίτι. Ενθυμούμε στην Αθήνα αυτό που κάποτε φιλοξένησε μια γνωστή μου οικογένεια. Είχε δύο θαυμάσια παιδιά. Ο γιος ήταν ένα υπέροχο παιδί. Υπέροχο παιδί. Ο καλύτερος μαθητής και το καλύτερο παιδί από πλευράς πνευματικής. Θαυμάσιο παιδί. Έβαλαν στο υπόγειο του σπιτιού τον έναν νέαρον. Από τα νησιά είχε έρθει αυτός να σπουδάσει, δεν ξέρω τι να κάνει. Διεφθαρμένο παιδί. Και το αποτέλεσμα ήταν να διαφθείρει το παιδί, δηλαδή να το βγάλει στο κλαρί το παιδί τον άλλον, που τότε τελείωνε και γυμνάσιο μάλιστα, και χάλασε σε υπερθετικό βαθμό το παιδί αυτό. Από τι? Διότι δεν επρόσεξε η οικογένεια αυτή και φιλοξένησε αυτό το παιδί, αυτόν τον νέον. Βάζει στο σπίτι σου αυτό το παιδί. Γιατί το βάζει? Ξέρεις τι παιδί είναι, χαλάς τα δικά σου τα παιδιά. Θες να κάνεις φιλανθρωπία, πες σε αυτό το νέο, θα σου δίνω τόσα χρήματα. Πάρε αυτό το ποσό, τέλος πάντων, κάθε μήνα θα σου δίνω αυτά τα χρήματα και πήγαινε να μείνεις κάπου αλλού. Νίκες ένα δωμάτιο κτλ. Αγαπητοί μου, θέλει φρόνηση. Προσέξτε πάρα πολύ, κινούμεθα πολλές φορές από μια φιλανθρωπία, από φιλάνθρωπα αισθήματα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να πέσουμε σε πειρασμούς αφαντάστους. Μέχρι εδώ τι είπαμε? Αυτούς τους πειρασμούς τους δίνει ο Θεός? Όχι, 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 όχι. Αυτή είναι από μας και από την αφροσύνη μας. Δευτέρα κατηγορία πειρασμών, ως προς εμάς πάντοτε, είναι οι πειρασμοί οι οποίοι προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Όταν υπάρχουν αμαρτίες ποικίλες, η ανηθικότητα, η ποικίλια σωτία, η μέθη, η σπατάλη, όλα αυτά τα πράγματα βάζουν τους ανθρώπους σε ένα πειρασμό. Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν κανείς είναι ανήθικος άνθρωπος, μπερδεύεται από εδώ, μπερδεύεται από εκεί, ονοονοήτο, πέστε μου σας παρακαλώ, όταν αυτός ο άνθρωπος αρχίζουν να γίνονται σκάνδαλα, να δημιουργούνται προβλήματα από τις σχέσεις που δημιούργησε, τραβιέται από εδώ και τραβιέται από εκεί, ποιος τον έριξε σε αυτούς τους πειρασμούς? Ποιος τον έριξε? Οι ίδιες του οι αμαρτίες. Εάν επρόσεχε, θα έπεφτα σε αυτούς τους πειρασμούς? Προφανώς όχι. Ο άλλος μεθάει ή είναι σπάταλος και μετά δεν έχει τα πληρώσει, τον τραβάνε στη χρεοφυλέτε και τα λοιπά, πώς το λένε, οι δανειστές. Γιατί, αδελφέ μου, δεν έχεις να πληρώσεις? Γιατί είσαι σπάταλος, ε? Και τώρα τι λες? Βρίζεις την τύχη σου, όπως λες, ή βρίζεις τον Θεό? Τι σου φταίει ο Θεός? Κανένα δεν σου φταίει, ούτε ο Θεός, ούτε η κοινωνία, ούτε το υπάρχον, όποιο υπάρχει τέλος πάντων κοινωνικό σύστημα. Φταίς εσύ ο ίδιος. Εσύ έριξες τον εαυτό σου μέσα εις αυτούς τους πειρασμούς και εσύ φταίς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δημιουργούν το δοκίμιον της πίστεως. Είναι οι πειρασμοί που δημιουργούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο, και έτσι ο άνθρωπος αυτός ταλαιπωρείται, χάνεται, και δεν έχουν οι πειρασμοί του αυτοί ουδεμίαν αξία. Έχουμε όμως και τους άλλους πειρασμούς που είπαμε επιτρέπει ο Θεός. Τι είναι αυτοί? Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι μία αρρώστια, χωρίς εμείς να έχουμε γίνει αιτία αυτής της ασθενείας. Ένας θάνατος προσφυλούς προσώπου, προπαντός δε προσώπου που ήταν χρήσιμο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό, ο πατέρας φερειπίν του σπιτιού ή η μητέρα του σπιτιού, ή ίσως ένα μονάκριβο παιδί. Ακούστε, ένα μονάκριβο παιδί. Πόσο λυπήθηκα έναν άνθρωπο, θα το ξέρετε γιατί το έγραψαν και εφημερίδες. Μου το έλεγε την πιο πάνω Κυριακή, τον ήξερα χρόνια αυτόν, είναι ο καθαριστής, και μου λέει, το έμαθες? Τι του λέγω, τον έβλεπα έτσι στεναχωρημένο. Το κορίτσι μου λέει ερχόταν με τη μητέρα του από την Αθήνα και άνοιξε την πόρτα του τρένου και έπεσε και σκοτώθηκε. Και τρομάξαμε, λέει, να φτιάξουμε αυτό το παιδί, να το γεννήσουμε. Δηλαδή η γυναίκα του με δυσκολία γέννησε αυτό το παιδί. Και το παιδί αυτό εφωνεύει. Και του λέω, σας είπα, τον ξέρω χρόνια. Του λέω, έλα κάτω στον Άγιο Χαράλαμο να ακούσεις. Ήταν η πρώτη μέρα που θα κάναμε, 6 Δεκεμβρίου, το Άγιο Νικολάου. Έλα, του λέω, κάτω να ακούσεις ομιλία που θα κάνουμε, θα παρηγορηθείς. Δεν ξέρω βέβαια αν ήρθε, ίσως να ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά τον εβλέπατε θλιμμένο τον άνθρωπο αυτόν, πολύ θλιμμένο. Του είπα να έχεις υπομονή, ο Θεός το επέτρεψε. Τι να κάνω? Σήμερα εσένα, αύριο εμένα, την άλλη του αλλού. Έτσι είναι. Άνθρωποι είμαι, θα κοίμεθα όλοι στην ίδια, υποκοίμεθα στον ίδιο πειρασμό. Αυτός είναι ένας πειρασμός έξω από τη θέληση. Ακόμα μία ακουσία πτωχία. Δεν φταίμε σε τίποτα για μια στιγμή. Δεν ξέρω, δυσπραγία υπάρχει, κάτι ξέρω εγώ, πέφτουμε σε μια πτωχία. Ή γίνεται ένα σεισμός και χαλάει το σπίτι μας. Και δεν έχουμε να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας, να μείνουμε, ξέρω εγώ, να κατοικήσουμε. Μένουμε στο ύπαιθρο, μένουμε σε μια σκηνή. Ή ακόμα γίνεται ένας διωγμός. οτιδήποτε τέτοιος πειρασμός, αγαπητοί μου, δεν είναι πειρασμός παρά μια παραχώρηση του Θεού. Αυτοί οι πειρασμοί είναι εκείνοι που προέρχονται από το Θεό, έναντι των οποίων όταν κανείς δείξει την υπομονή του, τότε πραγματικά αναδεικνύεται η πίστη. Για να δούμε πως το λέει αυτό. Α, συγγνώμη. Λέει, όταν πειρασμείς περιπέσεται ποικίλης. Αυτό το ποικίλης, αυτό σημαίνει όλοι αυτοί οι διάφοροι, οι ποικίλοι πειρασμοί, οι οποίοι συμβαίνουν έξω από τη θέλησή μας, έξω από το ότι εμείς ετοιμάσαμε, χαλκεύσαμε αυτούς τους πειρασμούς. Τότε, εάν σε αυτούς τους πειρασμούς δείξουμε ανάλογη στάση, δηλαδή την υπομονή, τότε πραγματικά έχουμε μεγάλο το κέρδος. Ακούσατε. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Το δοκίμιον, λέει, γινώσκοντες, γνωρίζοντες ότι η δοκιμή της πίστεως σας, η δοκιμασία δηλαδή της πίστεως σας, όταν δηλαδή υφίσταστε μία τέτοια δοκιμασία, αυτό κατεργάζεται υπομονή. Για να δούμε λίγο εδώ. Όταν λέμε πίστη, τι εννοούμε? Το θέμα της πίστης, ξέρετε, πολλές φορές βέβαια το ακούμε αναλυόμενο, πολλές φορές έχουμε ακούσει ομιλίες γύρω από το θέμα της πίστης, αλλά το θέμα της πίστης πολλές φορές δεν το πιάνουμε. Ακούτε τους ανθρώπους που τα λένε ότι εγώ πιστεύω? Άστε ότι είναι πολύ αμφίβολο πως πιστεύουν. Αλλά αυτό που λέγουν «εγώ πιστεύω» εννοούν την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της πίστεως. Είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, ότι ο Θεός υπάρχει. Το δεύτερο σκέλος είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Και εις μεν την ύπαρξη του Θεού δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν, είναι πολλοί. Δύσκολα θα βρείτε άθεον, παρότι ζούμε σε μια εποχή, όπως λέμε, αθείας. Αυτός που λέει ότι δεν πιστεύει παρά μόνο εις μια ανωτέραν ύπαρξη, ανωτέρα δύναμη, πιστεύει σε μια ύπαρξη, δεν ξέρω, ακαθόριστη, ασαφή, νεφελώδη, δεν έχει σημασία, αλλά πιστεύει εις ύπαρξη Θεού. Άλλο θέμα ότι η πίστη αυτή είναι πάρα πολύ άχρωμη. Πάντως είναι η πίστη στην ύπαρξη. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Το να πιστέψει στην πρόνοια του Θεού, αυτό είναι δύσκολο. Λίγοι άνθρωποι πιστεύουν, αγαπητοί μου, στην πρόνοια του Θεού. Τι σημαίνει πιστεύω στην πρόνοια του Θεού? Θα πει, εναποθέτω την ύπαρξή μου ολόκληρη στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να μας μιλήσει περί πίστεως. Τι περί πίστεως? Στην ύπαρξη του Θεού. Όσο θέλετε ψάξτε την Αγία Γραφή, πουθενά δεν θα βρείτε καμιά ομιλία του Χριστού ή των προφητών περί υπάρξεως του Θεού. Αλλά ο Χριστός μας μίλησε για την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό μας είπε στην επί του όρους ομιλία, κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού, που ο Θεός πως τα φροντίζει, που αυτά δεν φροντίζουν και τα λοιπά, τα κρίνα του αγρού και λοιπά και λοιπά. Λέτε, τι θα φάμε, τι θα ντυθούμε, ολιγόπιστοι. Όλα αυτά ο Θεός θα σας τα δώσει. Και τρίχες κεφαλής σας είναι ρυθμισμένε. Δεν θα φροντίσει ο Θεός για σας? Έτσι μας έκανε κήρυγμα πίστεως στην πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί μου, αυτό το θέμα της πίστεως στην πρόνοια του Θεού πρέπει να καλλιεργήσουμε. Έτσι, όταν μας τυχαίνουν δοκιμασίες, πειρασμοί, να μην τα χάνουμε. Ακούσατε το? Να μην τα χάνουμε. Αυτοί οι πειρασμοί που έρχονται και που τα χάνουμε είναι γιατί δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Πιστεύω το παραδέχεστε. Αλλά αυτή λέγει η πίστη, συγγνώμη, αυτοί οι πειρασμοί γνωρίζετε ότι έρχονται να δοκιμάσουν την πίστη σας. Δηλαδή, τι να τη δοκιμάσουν? Να τη σύσουν και να σας δώσουν εικόνα, πιστεύεις την πρόνοια του Θεού ή δεν πιστεύεις. αυτός ο πειρασμός κατεργάζεται υπομονή. Εδώ η λέξη υπομονή δεν σημαίνει τη γνωστή μας έννοια που θα πει κάνω υπομονή, αλλά θα πει σταθερότης. Θα πει σταθερότης. Σας θυμίζω το εξής. Εκείνους τους λόγους του Κυρίου που είπε, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Με τη σταθερότητά σας θα αποκτήσετε, θα κερδίσετε την ψυχή σας. Ή ακόμα εκείνο το άλλο, ο υπομείνασης τέλος ούτως σωθήσετε. Αυτός που θα μείνει σταθερός έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Ή εκείνο το άλλο από την παραβολή του Σπύροντος Γεωργού, που λέγει ότι το τέταρτον μέρος του σπόρου έπεσε εις την γη την αγαθή, η οποία λέγει καρποφορεί εν υπομονή. Θα πει εν υπομονή. Έχει εκεί ο σπόρος βρει το έδαφος του για να αποδώσει. Δηλαδή το πάντα ίδιο έφορο έδαφος του. Συνεπώς έχει σταθερόν έδαφος. Αυτό θα πει καρποφορεί εν υπομονή. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η έννοια της υπομονής είναι η σταθερότης. Εάν κανείς λοιπόν δοκιμαστεί, έχει μία σταθερότητα. Μία σταθερότητα στην πίστη, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Αλλά δεν σταματάμε όμως εκεί. Η πίστης, η στερεωμένη πια, αποτελεί θεμέλιο. Περνούσα από μία οικοδομή κοντά στην ομαρχία και είδα έναν μάστορα που έβαζε, ήταν στο ισόγειο εκεί, έβαζε τούβλα κάτω και άρχισε να χτίζει. Και μια στιγμή λέω, μπα, δεν θα γίνει κανένα θεμέλιο. Αλλά τι θεμέλιο, από κάτω είναι μπετόν. Άλλωστε λοιπόν, το υπόβαθρο ήταν μπετόν. Τώρα μπορεί να χτίσει. Το υπόβαθρο της πνευματικής ζωής είναι η σταθερή πίστη. Τι θα πει σταθερή πίστη, αυτό που λέμε μέχρι τώρα. Όχι να πιστεύεις μόνο στην ύπαρξη, αλλά και στην πρόνοια του Θεού, κατά σταθερό τρόπο. Όταν επί παραδείγματι, αγαπητοί μου, βρισκόμαστε σε μια δυσκολία και εκεί βλέπουμε ο Θεός να έρθει να μας βοηθάει, πήραμε μια πείρα, επαναλαμβάνεται αυτό δεύτερη, τρίτη, δέκατη, εκατοστή φορά, παίρνουμε πλέον μια βεβαιότητα, ο Θεός φροντίζει για μας, τελείωσε. Οι ποικίλοι αυτοί πειρασμοί που μπαίνουν μας βοήθησαν να σταθεροποιήσουμε το έδαφος των αρετών, και το έδαφος των αρετών είναι αυτή η πίστη. Η δε υπομονή, δηλαδή αυτή η σταθερότητα εκ της πίστεως, έργον τέλειον εχέτω. Ας έχει έργον τέλειον. Εκείνο το ας έχει δεν λέει ότι έχει, ας έχει, που σημαίνει πράγματι ότι είναι υπόβαθρο, ότι απάνω εκεί ήδη μπορείς να χτίσεις, να χτίσεις όλες τις άλλες σου αρετές, δηλαδή όλο το πνευματικό σου οικοδόμημα. Διότι δεν είναι μόνο η πίστη με την οποία θα σωθούμε, είναι το οικοδόμημα των αρετών. Και ποιο είναι αυτό το οικοδόμημα των αρετών, για να το δούμε αμέσως μετά. Και ποιο το οικοδόμημα, η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, είναι είτε τέλειη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Αυτή η σταθερότητα της πίστεώς σας λέγει ας έχει έργον. Έργον. Α, ώστε λοιπόν έργον. Ώστε λοιπόν επάνω εκεί θα κάνουμε έργον. Ναι. Ας έχει λοιπόν έργον. Αυτό το έργο είναι το οικοδόμημα των αρετών. Αυτό το οικοδόμημα των αρετών θα σας καταστήσει τελείους και ολοκλήρους εν μηδενή λυπόμενη. Είναι η αγάπη, η ελπίδα, η... όλες οι αρετές οι οποίες υπάρχουν, είπα αγάπη και ελπίδα, διότι μέσα στην αγάπη κρύβονται πάρα πολλές αρετές, θετικές και αρνητικές. Όταν λέει ου κλέψεις, αν αγαπάς δεν θα κλέψεις, αλλά και αρνητικά, θετικά δεν θα ευεργετήσεις. Έτσι λοιπόν θετικές και αρνητικές εντολές υπάρχουν μέσα στην εντολή της αγάπης. Όλο λοιπόν το οικοδόμημα υπάρχει για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι και σε τίποτα να μην υπολείπεστε, σε τίποτα να μην υστερείτε. Σας είχα πει και την περασμένη φορά ότι θα αναλύαμε την λέξη ολόκληρη. Ποιος είναι ο τέλειος? Το θέμα είχε τεθεί και από τον Απόστολον Παύλο στην προς Φιλιππισίους επιστολή, όπως θα θυμίστε, που είχαμε αναλύσει. Εδώ θα πει ο άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις αρετές, σε όλο το πλάτος των αρετών έχει επιδοθεί. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ένα παράδειγμα θα σας πω, το ίδιο που παλιά σας είχα πει. Είμαι μαθητής της έκτης δημοτικού, κάνω αριθμητική, κάνω ελληνικά, κάνω φυσική, κάνω ιστορία, κάνω μουσική, κάνω γυμναστική, κάνω τεχνικά. Γίνονται ακόμη τα τεχνικά, στην εποχή μας τα κάναμε. Πρέπει σε όλα τα μαθήματα να έχω μια προκοπή. Αν στα ελληνικά έχω 10, το άριστα το 10, στα μαθηματικά έχω 5 και στη φυσική έχω 0, τότε δεν είμαι καλός μαθητής. Προφανώς. Πρέπει σε όλα τα μαθήματα να έχω υψηλών βαθμών. Έτσι και στα ελληνικά και στην ιστορία και στα μαθηματικά, σε όλα. Δεν μπορώ κάπου να υστερώ, γιατί αν υστερώ δεν είμαι τέλειος. Τέλειος λοιπόν θα πει σε όλα τα μαθήματα να έχω μία επίδοση. Μπορεί σε όλα τα μαθήματα να έχω 8, όχι 10. Σε όλα τα μαθήματα να έχω, αν θέλετε, 7, να έχω 6. Αλλά σε όλα τα μαθήματα, και δεν έχω σε κάποιο κάτω από τη βάση, σε όλα λοιπόν τα μαθήματα έχω μία επίδοση. Τώρα, αν θα ήθελα να ανεβώ, σε όλο το πλάτος των μαθημάτων πρέπει να ανεβαίνω. Δηλαδή, θέλω να ανεβώ ένα βαθμό. Και στα μαθηματικά θα ανεβώ, αλλά και στα ελληνικά, αλλά και στην ιστορία, αλλά και στη χημεία, αλλά και στη γυμναστική. Σε όλα πρέπει να ανεβώ. Αυτό θα πει ότι όλο το πλάτος των μαθημάτων ανεβαίνει. Όλο. Δεν μπορώ να υπολείπω μες στις αρετές. Δεν μπορώ επί παραδείγματι να λέγω ότι κάνω ελεημοσύνη, από την άλλη μεριά έχω θυμό. Δεν μπορώ να λέγω ότι έχω πραότητα και από την άλλη μεριά να μην έχω διάκριση, και ούτω καθεξής. Πρέπει δηλαδή όλες τις αρετές να τις καλλιεργήσουμε. Είναι μερικοί άνθρωποι, και δεν ξέρω γιατί, επαναπαύονται σε 1-2 προτερήματά των και καυχόνται κάποτε για κάποια άλλα υστερήματά των, και μάλιστα τα λέγουν ότι είναι το χούι μου, λέει αυτό, και δεν το διορθώνουν ποτέ. Αλλά είναι το χούι μου αυτό, και κάποτε καυχόνται γι' αυτό. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι, αγαπητοί μου. Θα πρέπει να υπάρχει σύγχρονος ανάπτυξης όλων των αρετών. Όλων των αρετών. Μηδενή λυπόμενη. Σε τίποτα δεν πρέπει να υπολυπόμεθα. Σε τίποτα, σε τίποτα. Όλες οι αρετές πρέπει να ανεβαίνουν. Όλες. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε στο 10. Σας είπα το παράδειγμα. Αρκεί όμως όλες να ανεβαίνουν. Στην εποχή μας έχουμε αυτό το φαινόμενο. Οι μαθητές που θέλουν επί παραδείγματι του πρακτικού να έχουν επιδόσεις εκεί, δεν διαβάζουν καθόλου ελληνικά, δεν διαβάζουν ιστορία, αυτά τα αφήνουν στην πάντα. Ή αντίστροφα. Δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι βλέπετε, μπορεί να βγει μηχανικός ένας άνθρωπος και να είναι αγράμματος, να μην ξέρει να γράψει, να συντάξει μια έκθεση. Είναι πολύ πολύ κακό πράγμα αυτό, πολύ άσχημο πράγμα. Ή να είναι φιλόλογος και να μην ξέρει τίποτα από φυσική. Θυμούμαι κάποτε είχα πάει στο σπίτι ενός που είναι τώρα καθηγητής πανεπιστημίου, είναι της φιλολογίας κάπου στην Ελλάδα, και είχε χαλάσει το κουδούνι του. Βρέθηκα εκεί, είχα πάει σπίτι του και είχε βάλει τα δυο σύρματα, έτσι που είχαν φύγει δυο σύρματα και είχε κοπεί, ξέρω εγώ πώς, και τα είχε έτσι ενώσει εκεί. Λέει, τα ένωσα, λέει, τα σύρματα, αλλά δεν χτυπάει το κουδούνι. Μα πώς θα χτυπήσει, κύριε Τάδε, του λέω, αφού ενώσατε τα σύρματα με τη μόνωση μαζί. Βγάζουμε τη μόνωση και τα ενώνουμε. Δεν ήξερα ότι η μόνωση εμποδίζει από το να κάνουν επαφή αυτά τα δύο σύρματα. Δεν είχε ιδέα από φυσική. Ιδέα. Και είναι καθηγητής πανεπιστημίου στη φιλολογία όμως. Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε μια γνώση εφόλου του επιστητού σε όλα τα πράγματα. Μπορεί σε κάτι να έχουμε ειδικότητα, δεν έχει σημασία, αλλά σε όλα τα πράγματα πρέπει να έχουμε μια γνώση. Αυτό τώρα πάρτε το στο θέμα των αρετών. Δεν πρέπει να υπολοιπόμεθα. Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι κάποτε, ξέρετε, σπουδαίοι με πολύ αρετή, και υστερούμενοι σε ένα θέμα, σε μια αρετή, να τους βλέπετε να τα χαλάνε όλα. Όλα να τα χαλάνε. Να σου λέει είναι σπουδαίος, σοφός άνθρωπος αυτός κτλ. Και να είναι φιλάριδος να μαζεύει λεφτά. Τι δυστύχημα. Σου λέει περίφημος άνθρωπος σε όλα. Και έχει το ελάττωμα να μαζεύει λεφτά. Είναι να θυμώνει υπερβολικά. Δεν μειώνει όλο αυτό. Εν μηδενή λοιπόν λυπόμενη. Θα πρέπει όλα να ανεβαίνουν. Αλλά σας είχα πει να μείνω στη λέξη, στην έννοια ολόκληρη. Έχετε ακούσει την έκφραση σωστός άνθρωπος? Λέμε αυτός είναι σωστός άνθρωπος. Τι θα πει σωστός άνθρωπος? Τι θα πει? Δηλαδή αυτού του ανθρώπου δεν του λείπει κάτι. Τα έχει όλα. Και μάλιστα είναι μια πολύ συνηθισμένη έκφραση όταν θέλουμε να βρούμε έναν γαμπρόν ή μια νύφη. Λέμε είναι σωστός άνθρωπος αυτός. Ή όταν θέλουμε να μιλήσουμε για έναν υπάλληλο, λέμε είναι σωστός άνθρωπος αυτός. Τι θα πει σωστός άνθρωπος? Σημαίνει ότι έχει ανεπτυγμένες όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, που μπορείς μαζί του να συνεργαστείς θαυμάσια. Σε καταλαβαίνει, είναι εργατικός άνθρωπος, κινείται όμορφα. Δηλαδή όλα τα καλά τα έχει επάνω του. Λέμε σωστός άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνει ο κόσμος τον σωστόν άνθρωπο. Όταν όμως η Αγία Γραφή λέγει ολόκληρος άνθρωπος, τι θα πει? Ή να είτε λέγει ολόκληρη. Ο Απόστολος Παύλος κάπου μας λέγει είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Να είναι, για να είναι λέγει άρτιος ο άνθρωπος του Θεού. Άρτιος θα πει αυτός ο οποίος δεν του λείπει κάτι. Δεν του λείπει ένα μέλος, έχει αρτιμέλεια θα λέγαμε. Δεν του λείπει τίποτα. Είναι άρτιος, είναι ολόκληρος. Είναι λοιπόν η ίδια έννοια άρτιος και ολόκληρος. Ποιος είναι αυτός? Πριν δούμε ποιος είναι αυτός, θα ήθελα να σας έλεγα ότι πρέπει να αναιρέσουμε μια συκοφαντία που υπάρχει εις βάρος του χριστιανισμού. Κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι κάνει μονομερείς ανθρώπους. Μονομερείς ανθρώπους. Ότι είναι μονοπαντοί, ότι έχουν παροπίδες στα μάτια τους, δεν βλέπουν παρά μόνο προς μία κατεύθυνση. Πρόκειται περί παρανοήσεως και περί συκοφαντίας. Ότι κάποτε βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δώσαν αυτήν την εικόνα, δεν υπάρχει αμφιβολία, δυστυχώς. Γιατί όπως λέει ο Κύριος Δήμων, βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνες, είναι αλήθεια. Όταν παρουσιάζουμε μία εικόνα ικτρά, εμείς οι χριστιανοί, στα μάτια των άλλων ανθρώπων, τότε δεν θα πούνε εναντίον του χριστιανισμού ή δεν θα αποκτήσουν μια εικόνα εσφαλμένη, διεστραμμένη εικόνα περί χριστιανισμού και δεν θα έχουν κακή συνείδηση ως συκοφάντε ότι κατηγορούν, συκοφαντούν τον χριστιανισμό. Όχι, αυτό που βλέπουν θα το λέγουν. Άλλο ότι αποδεικνύονται τελικά συκοφάντε, διότι απλούστατα δεν είναι αυτό. Η διάκρισή τους δεν τους έκανε να βοηθήσει, δηλαδή η κρίση τους δεν τους βοήθησε να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτά σωστά πράγματα που λέγουν. Λοιπόν, ας βγει παρακαλώ αυτή η αντίληψη ότι ο χριστιανισμός δημιουργεί μονοπαντούς, μονομερείς ανθρώπους. Όχι, ο χριστιανισμός δημιουργεί ολοκλήρους ανθρώπους. Σωστούς ανθρώπους. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο, το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο να το λέγατε και στα παιδιά σας αυτό το πράγμα. Ότι παιδάκι μου, κοίταξε να δεις, η εποχή μας λέει μιλάει για σωστούς ανθρώπους, για πολυμέρεια, για πολυμάθεια. Το ξέρεις ότι ο χριστιανισμός είναι εκείνος που θα σε βοηθήσει σε κάτι τέτοιο? Το γνωρίζεις αυτό? Εδώ είναι τώρα το σπίτι. Λοιπόν, ο ολόκληρος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει αναπτύξει τις τρεις δυνάμεις της ψυχής του κατ' ίσον τρόπο. Ποιες είναι τρεις δυνάμεις της ψυχής του? Είναι η νόηση, είναι το συνέστημα, είναι και η βούληση. Ο άνθρωπος ο οποίος αναπτύσσει αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής ίσα, τότε αυτός ο άνθρωπος λέγεται ολόκληρος άνθρωπος, λέγεται σωστός άνθρωπος. Βλέπετε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι έχουν μια ωραία καρδιά αλλά δεν έχουν νόηση, και λες βρε παιδάκι μου, βρε παιδάκι, καλός άνθρωπος αλλά ανόητος. Ακούστε, ανόητος. Δεν νομίζετε πως είναι πάρα πολύ άσχημο? Καλός άνθρωπος αλλά ανόητος. Ή έξυπνος άνθρωπος αλλά παλιάνθρωπος. Δεν έχει καρδιά, είναι παλιάνθρωπος. Ή έξυπνος άνθρωπος, έχει ωραίο κόσμο μέσα του, αλλά άβουλος, ο ευλογημένος άβουλος. Δεν έχει νεύρο ψυχής, δεν έχει βούληση. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ολόκληρος. Ή όπως το λέμε σήμερα, ολοκληρωμένος άνθρωπος. Θα πει ολοκληρωμένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος αυτός που έχει και τις τρεις αυτές δυνάμεις της ψυχής ανεπτυγμένες, και την νόηση και το συναίσθημα και τη βούληση, και όχι ακόμα μία δύναμη από αυτές της ψυχής εις βάρος κάποιας άλλης δυνάμεως, και πολύ δε παραπάνω να επαναπάβεται ο άνθρωπος αυτός στο ότι έχει μία δύναμη πολύ ανεπτυγμένη, και δεν πειράζει αν η άλλη δεν είναι ανεπτυγμένη. Όχι, παρακαλώ, βοηθήστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν προσωπικότητα ολοκληρωμένη και εις τους τρεις αυτούς τομείς. Και οι διδάσκαλοι ας το προσέξουν αυτό, και οι γονείς να το προσέξουν αυτό. Όταν επί παραδείγματι το παιδί σας στέλνετε στο σχολείο, εκεί αναπτύσσετε η δύναμη του μυαλού, του νου. Της καρδιάς πού θα αναπτυχθεί? Πάρτε το παιδάκι σας και πηγαίνετε στο νοσοκομείο να επισκεφτείτε έναν άρρωστο, αρρώστους ανθρώπους, ένα παιδικό σταθμό. Εκεί το παιδί σας θα αναπτύξει το συναίσθημά του. Βάλτε το να κάνει δουλειά, στείλτε το στην αγορά να ψωνίσει, να αποκτήσει πρωτοβουλία, να αποκτήσει ισχυροποιημένη βούληση. Εγώ ειλικρινά σας λέγω ότι κάποτε τη φοβόμουν την αγορά, παρότι η μητέρα μου με έσπρωκνε να πάω στην αγορά, τη φοβόμουν την αγορά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που φοβόνται την αγορά, τρέμουν. Αν τους πείτε να πάνε να ψωνίσουν, δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα, δεν μπορούν να ψωνίσουν, φοβούνται πραγματικά. Γιατί αυτό? Γιατί αυτό? Ή να κινήσουν μία υπόθεση. Τίποτα, τίποτα, τους βλέπετε αδανούν, δεν μπορούν τίποτα να κινήσουν. Γιατί? Λείπει η βούληση. Βοηθήστε τα παιδιά σας να είναι ενεργητικά. Δεν πειράζει αν κάνουν λάθη, μα λάθη θα κάνουν. Δεν τίθεται θέμα. Ας κάνουν λάθη, θα ζημιώσετε ακόμα και υλικά. Όταν μια υπόθεση δεν πήγε καλά, γιατί το παιδί σας δεν τα έβγαλε καλά, θα πάρει πείρα όμως, θα αποκτήσει πείρα και θα καλλιεργήσει και τις τρεις αυτές δυνάμεις της ψυχής. Ύστερα βοηθήστε τα παιδιά σας να αποκτούν όλες τις αρετές. Μην μένετε μόνο σε μία αρετή, όπως λέγαμε προηγουμένως. Έτσι με τον τρόπο αυτόν αποκτούμε τον άρτιον άνθρωπο. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, για να είναι άρτιος ο άνθρωπος του Θεού, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει σωστούς ανθρώπους. Σωστούς ανθρώπους θέλει. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Ας αποκτήσουμε δε σαφή εικόνα περί του αρτίου ανθρώπου, περί του καλλιεργημένου ανθρώπου, όπως θέτει το θέμα ο Λόγος του Θεού. Όχι όπως έξω οι άνθρωποι μιλούν, αν και εδώ που τα λέμε, όσο κοσμικός να είναι ο άλλος έξω, όσο να έχουμε τον κόσμο έξω, λίγο πολύ κάτι ως φρένονται. Το σωστό το καταλαβαίνουν. Δεν τίθεται θέμα, το καταλαβαίνουν. Ο σωστός άνθρωπος που προέρχεται από το Ευαγγέλιο θα κριθεί σωστός. Τελείως. Εδώ στην αρχαία εκκλησία έχουμε θαυμασμό των ιδωλολατρών, που θαυμάζουν ιδωλολάτρε τους χριστιανούς. Πώς λέγονταν ο διδάσκαλος του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Λιβάνιος. Ο Λιβάνιος εθαύμαζε τους χριστιανούς. Τους εθαύμαζε. Εθαύμαζε τον Χρυσόστομο. Βαβέλεϊ, πόπο, τι γυναίκες, τι μητέρες υπάρχουν στους χριστιανούς. Αυτό έλεγε ο Λιβάνιος. όταν έβλεπε μπροστά του έναν Χρυσόστομο, επενούσε τη μητέρα του, διότι η μητέρα του έφτιαξε τον Χρυσόστομο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και ένας ειδωλολάτρης φιλόσοφος βλέπετε να επενεί τις χριστιανές μητέρες. Αλλά εδώ τελειώνει αυτή, αγαπητή μου, η ενότητα που αναφέρεται στο θέμα των πειρασμών και έρχεται σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ως δεύτερον οπωσδήποτε συνδέεται με το πρώτο, δεν όμως απαραίτητο να συνδέεται, παρακάτω έχουμε άλλα θέματα τα οποία δεν συνδέονται, αλλά συνδέεται εδώ, διότι θέλει να βοηθήσει στο θέμα του να είναι ο κάθε πιστός ολόκληρος άνθρωπος, και μπαίνει σε τούτο, στο θέμα της σοφίας. Συνδέεται δε ως εξής: ή δε της, εάν δε, ή δε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος και δοθήσετε αυτό. Προηγουμένως είπε να είστε ολόκληροι. Εδώ λέγει εάν ή δε της, εάν δε κανείς από εσάς λείπεται, υπολείπεται, στερείται σοφίας, να ζητήσει από τον Θεό και θα του δώσει. Γιατί το λέει αυτό? Ακριβώς για να είστε ολόκληροι. Συνεπώς το δεύτερο θέμα του, παρότι είναι ανεξάρτητο, όμως συνδέεται για να μιλήσει για το θέμα της ολοκληρώσεως. Είναι ωραίο ιδανικό. Το θέλει ο Θεός να έχουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ωραίο πράγμα. Για να μην λέτε αύριο, πάντρεψα την κόρη μου, καλός ο γαμπρός, κουβαλητής, σπουδαίος, αλλά έχει εκείνο το χούι ή εκείνο το χούι. Και μέσα στην εκκλησία υποφέρομαι ως μέλη πια της εκκλησίας, επειδή ακριβώς υπολοιπόμεθα. Τώρα, τι είναι αυτή η σοφία? Εδώ παρακαλώ προσέξτε. Εάν κανείς από εσάς λέγει υπολείπεται σε σοφία, ας ζητήσει από τον Θεό που δίδει σε όλους. Δίνει σε όλους με γενναιοδορία και δεν κοροϊδεύει κανέναν ο Θεός, δεν ονειδίζει κανέναν, δεν υπενθυμίζει κάτι άσχημο στην εκείνον που θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί, και θα του δοθεί αυτό. Θα δοθεί δηλαδή σε αυτόν. Αυτό είναι δυνατική. Θα δοθεί σε αυτόν αυτή η σοφία. Τι είναι αυτή η σοφία? Είναι η γραμματική σοφία. Αυτή που παθαίνουμε στο σχολείο, δηλαδή τα γράμματα. Καταρχάς, μεν τα γράμματα, αγαπητοί μου, δεν δίδουν σοφία. Μπορεί να μιλάμε για γνώση, ή αν θέλετε για ένα σωρό από γνώσεις. Ένα μέγεθος γνώσεως. Λέμε, αυτός ξέρει τόσα. Όπως τα γνωρίζετε, η σοφία δεν είναι η συλλογή γνώσεων. Η σοφία είναι η χρήση των γνώσεων. Και όχι αυτές οι ίδιες οι γνώσεις. Σοφός δεν λέγεται αυτός που ξέρει πολλά. Σοφός λέγεται αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί αυτά που ξέρει τα πολλά. Κάποτε μπορεί να ξέρει λίγα και να τα χρησιμοποιεί καλά. Αυτός είναι σοφός άνθρωπος. Αυτή είναι η σοφία ως προς το θέμα των γνώσεων. Όταν εδώ όμως λέγει για τη σοφία ο Άγιος Ιάκωβος, ποια σοφία εννοεί? Της γνώσης? Όχι. Αλλά τι? Είναι εκείνο που λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, και η Σοφία Σιράκ το λέγει: αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή η αρχή της αρετής είναι ο φόβος του Κυρίου. Τι θα πει λοιπόν σοφία? Στους Εβραίους δεν συμπίπτει η έννοια της σοφίας όπως τους Έλληνας. Όταν οι Έλληνες λέγουν σοφία, εννοούν την γνώση ή έστω και την καλή χρήση της γνώσεως, την ορθή χρήση της γνώσεως. Οι Εβραίοι δεν εννοούν ποτέ αυτήν την γνώση, αλλά εννοούν την αρετή. Ειδικότερα εννοούν την διάκριση. Εδώ στον Άγιο Ιάκωβο, όταν λέγει σοφία, θα το δείτε στη συνέχεια και θα βγει η έννοια της λέξεως, εννοεί τη διάκριση. Να μπορείς να ξεχωρίζεις ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνεις. Διότι θα σας το στηρίξω. Παρακάτω λέγει: εκείνος που ζητάει τη σοφία θα έχει αυτή τη διάκριση. Εκείνος που δεν έχει αυτή τη διάκριση και απλώς ζητάει αγαθά από το Θεό, τότε και δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι σίγουρος ότι θα του δώσει ο Θεός ή αυτό που του δώσε πώς θα το χρησιμοποιήσει. Μοιάζει, λέγει, έικε κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Δηλαδή είναι ο δίβουλος άνθρωπος, ανήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάση στες οδείς αυτού. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό ή εκείνο? Αν κινηθώ έτσι, θα μου συμβεί εκείνο. Συνεπώς πώς πρέπει να κινηθώ? Ο αναποφάσιστος. Και συνεπώς αυτός που δεν έχει διάκριση, δεν βλέπει, δεν ξεχωρίζει τι πρέπει να κάνει. Το κρίνω, αγαπητοί μου, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί στη ζωή μας βλέπουμε πάρα πολλές φορές και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους αναποφασίστους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και αν κάποτε πρέπει να αποφασίσουν, αποφασίζουν στα τυφλά. Ξεκινούν κάτι και δεν είναι σίγουροι αυτό που θα κάνουν. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Την τύχη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχει κανείς πνεύμα διακρίσεως. Αυτό λοιπόν είναι η σοφία. Η σοφία. Δηλαδή πάλι εδώ να δεις ο πειρασμός που σου δόθηκε από το Θεό. Γιατί σου δόθηκε? Χρειάζεσαι σοφία. Και αν από τη σοφία που θα έχεις διακρίνεις γιατί ο Θεός έδωκε αυτόν τον πειρασμό, τότε αναπαύεσαι. Και άμα αναπαυθείς, τότε είσαι ολόκληρος. Γι' αυτό λέγει: ιδε της ημών λείπεται σοφίας. Αν δηλαδή κανείς από εσάς δεν έχει σοφία να διακρίνει γιατί μου δόθηκε αυτός ο πειρασμός, γιατί τα πράγματα πηγαίνουν έτσι και έτσι, τότε να ζητήσει από το Θεό αυτή τη σοφία, δηλαδή τη διάκριση, και ο Θεός θα του τη δώσει. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι η σοφία. Αλλά για να δούμε όμως για αυτήν τι λέγει εδώ. Να ζητήσει από το Θεό με απλότητα, και ο Θεός δεν ονειδίζει κανέναν. Είναι εκείνο που λέγει ο Χριστός: όποιος μου ζητήσει, κανέναν δεν θα τον βγάλω έξω. Αλλά γιατί λέει εδώ ονειδίζοντος? Όπως θα ξέρετε, όταν κάποτε ευεργετήσουμε έναν άνθρωπο και αυτός κάνει κατάχρηση της ευεργεσίας μας, του θυμίζουμε την ευεργεσία μας και του λέμε: ξέρεις τότε που σου είχα κάνει εκείνο και εκείνο? Συνεπώς του δείχνω τον ονειδισμό μου. Δηλαδή τον θέτω σε μια πικρία. Ο Θεός αυτό δεν το κάνει, έστω κι αν υποτεθεί ότι δεν θα κάνουμε καλή χρήση των προνομίων που μας έδωκε. Ο Θεός δεν ονειδίζει κανέναν. Σου το δίδει και μάλιστα πλουσιοπάροχα θα σου δώσει εκείνο το οποίο του ζητάς, αρκεί να το ζητήσεις. Οι πατέρες λέγουν για το θέμα αυτής της σοφίας, να ζητάμε από το Θεό. Τη θεωρούν ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει ειδικό μάθημα, ειδικό θέμα, ειδική ομιλία για αυτή τη σοφία. Δεν θα την κάνουμε όμως, γιατί ίσως κάποτε παλιά έχουμε μιλήσει αυτή τη διάκριση. Είναι ολόκληρο θέμα, ολόκληρο θέμα. Οι πατέρες επιμένουν πολύ στο θέμα της διακρίσεως και τη θεωρούν ότι είναι η πρώτη αρετή. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να καταλάβετε τι σπουδαίο θέμα, είναι στο Α Κορινθίους 6 κεφάλαιο: μα επιτέλους ένας σοφός άνθρωπος δεν βρέθηκε ανάμεσά σας να διευθετήσει υποθέσεις που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των χριστιανών και τρέχεται στα δικαστήρια των ειδωλολατρών? Ακούσατε τι είπε? Ένας σοφός άνθρωπος δεν βρέθηκε ανάμεσά σας να σας διευθετήσει. Τι είναι αυτή η σοφία? Είναι οι γνώσεις οι πολλές? Όχι, είναι η σύνεση, η διάκριση, που θα πει: για σταθείτε, ελάτε εδώ άνθρωποι, ελάτε εδώ, ποια είναι η διαφορά σας, και να τους βάλει στη θέση τους. Καταλάβατε? Αυτή είναι η σοφία. Αυτή είναι η σοφία. Σας έχω ξαναδιηγηθεί εκείνο το θαυμάσιο του Καρκαβίτσα, το δίηγημα που ξεκινάει ένα καραβάνι από Καρκαβίτσα, μου φαίνεται είναι, που ξεκινάει ένα καραβάνι από τα Γιάννενα για την Κωνσταντινούπολη με ξενιτεμένους, και εκεί είναι και ένα παιδί, ορφανό παιδί, που ο πατέρας του έκανε τον κριτή, τον δικαστή στο χωριό του. Και Καρκαβίτσα είναι Χριστό Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Και το παιδί αυτό πάει μαζί με το καραβάνι, αφού η μάνα του έδωσε ένα μπουγαλάκι εκεί, τα ρουχαλάκια του και τα λοιπά, να πάει να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη. Αγαπημένοι όλοι ξεκίνησαν σε κάποιο σημείο του δρόμου. Κάποιο από την παρέα τα χρήματα, το πουγγί έπεσε. Ο άλλος από πίσω το βρήκε, το πήρε. Ήξερε ποιον είναι, αλλά δεν το έδωσε. Και εκεί αρχίζει τώρα η διαμάχη. Λέει, δώσε τα χρήματά μου, όχι, δεν στα δίνω, γιατί εγώ τα βρήκανε, το τυχερό μου και τα λοιπά. Τι θα πει τυχερό σου? Και έγινε πολύ καυγάς. Ενώ όταν μια ειρηνική συντροφιά πήγαιναν τώρα σαν ξενιτεμένοι να δουλέψουν, έγινε πολύ καυγάς. Και τότε δεν βρίσκαν άκρια. Οι μισοί πήγαν από εδώ με το μέρος του ενός και άλλοι μισοί πήγαν με το μέρος του αλλού. Και το πράγμα μεγάλασε. Το μικρό αυτό παιδί κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Καλοκαίρι ήταν. Το ξυπνούν, αφού βεβαίως έκαναν τη σκέψη ότι μήπως αυτός ο μικρός μπορεί να μας λύσει τη διαφορά. Ο πατέρας του ήταν ο κριτής στο χωριό. Μήπως λοιπόν και αυτός επήρε από τον πατέρα του τίποτε? Έλαβε, παιδάκι μου, του λένε, να μας κρίνεις την υπόθεση. Ο μικρός κάθισε σταυροπόδι, πήρε ύφος, τους κοιτούσε και τους δύο και δεν μιλούσε. Άντε, του λένε οι άλλοι, τι κάθεσαι, βγάλε την απόφαση, ποιος έχει το δίκιο. Καλά, καλά, λέει, θα τη βγάλω την απόφαση. Τους κοιτάζει και λέει, φιληθείτε. Κοιτάζει ένας από εδώ, κοιτάζει άλλος από εκεί, τι να φιληθούν. Οι άλλοι λένε από αριστερά και δεξιά, φιληθείτε, αφού σας το λέει ο κριτής, φιληθείτε. Τι να κάνουν, απόφαση του δικαστηρίου. Φιλήθηκαν. Μόλις φιλήθηκαν, αυτός που κρατούσε τη σακούλα του λέει, αδελφέ, πάρ τα λεφτά σου. Λέει ο άλλος, όχι αδελφέ, όλα θα σου δώσω και τα βρετίκια σου που βρήκα τα χρήματά μου. Ορίστε. Τι ήταν αυτό? Μια σοφία ήταν. Ήθελε γνώσεις? Μια σοφία ήταν. Αγαπητοί μου, από τέτοια σοφία έχουμε ανάγκη. Από τέτοια σοφία, την οποία δεν έχουμε. Μαθαίνουμε γράμματα πολλά και νομίζουμε ότι τα γράμματα τα πολλά θα μας δώσουν τη σοφία. Η σοφία είναι δώρο του Θεού, και μόνο ο Θεός δίδει αυτή τη σοφία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο να τον παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει αυτή τη σοφία. Αλλά επειδή το θέμα έχει κι άλλα να μας πει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδιος, γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την προσεχή φορά.